101.7 FM. Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır və bu yağışlı səhərdə xoş gördük deyirik.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, vaxtaşırı yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Paytaxtda şiddətli şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağışlı keçəcək. Səhər və gündüz yağış yağacaq, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, təqribən 12-17 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən pis olanıdır. Sərhədsiz yeparxiyaların son açıqlamasında belə deyilir.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini elan eləyəcək.
Bugün Gürcüstanın bərpasına yardım məqsədi ilə Brüsseldə beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Əgər Amerika ilə İraq təhlükəsizlik paktı ilə bağlı razılaşmaya nail olmasaydı, bunun dramatik nəticələri olacaqdı. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən pis olanıdır. Sərhədsiz yeparxiyaların ən son açıqladığı hesabatda belə deyilir. Söz azadlığı indeksinə görə Azərbaycan 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Ermənistan 88-ci, Gürcüstan 120-cidir. Sərhədsiz yeparxiyalar qeyd edirlər ki, bu il Gürcüstan reytinqdə geriliyib. Belə ki, avqust ayında Rusiya ilə münaqişə zamanı bir neçə jurnalist öldürülüb, gürcü jurnalistlərinə hadisələri işıqlandırmağa maneələr yaradılıb. 173 ölkə arasında söz azadlığının vəziyyəti ən yaxşı İslandiya, Lüksemburg və Norveçdə, ən pis isə Afrikanın şimal-şərq ölkəsi olan Eritreyada, daha sonra Şimali Koreya və Türkmənistandadır.
Bu haqda birazdan da ətraflı danışacağıq və başqa xəbərlər. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini elan edəcək. Mərkəz Seçki Komissiyası oktyabrın 19-da keçirilən iclasında seçkinin yekunu barədə protokolu təsdiqləyib Konstitusiya Məhkəməsinə göndərmişdi və Konstitusiya Məhkəməsi 3 gün ərzində öz qərarını verməli idi. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkilərdə indiki prezident İlham Əliyevin 88% səs topladığını bildirib, digər namizədlər isə 3%-lik bariyeri aşa bilməyiblər. Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri təsdiqləyərsə, bir neçə gündən sonra yeni prezidentin inaqurasiya mərasimi keçirilməlidir. Azərbaycanda prezident seçkiləri düz bir həftə əvvəl, oktyabrın 15-də keçirilib.
Bugün MDB Daxili İşlər Nazirlərinin rəhbərləri Soçidə toplaşır. Ramil Usubovun da iştirak elədiyi iclasda görülmüş işlərin yekunları, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlıq perspektivləri və transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizədə səylərin əlaqələndirilməsi məsələləri müzakirə ediləcək. İclasda kriminal avtomobil biznesinə qarşı mübarizə məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılacaq. İclas oktyabrın 24-nə dək davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əgər Amerika ilə İraq təhlükəsizlik paktı ilə bağlı razılaşmaya nail olmasaydı, bunun dramatik nəticələri ola bilərdi. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Əgər Amerika qüvvələrinin İraqda iştirakı ilə bağlı razılaşma əldə edilməsəydi, onda Amerika hərbiçiləri İraqdakı əməliyyatları dayandırmalı idi. BMT-nin Amerika qoşunlarına verdiyi mandat bu ilin sonunda başa çatır. Yeni müqavilə Amerika hərbiçilərinin İraqda qalmasına hüquqi əsas verəcək. Ancaq razılaşma İraqın bəzi siyasətçilər tərəfindən dəstəklənmir və onlar dəyişiklik edilməsini tələb edirlər.
Brüsseldə bugün Gürcüstanın bərpasına yardım məqsədi ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Təxminən 70 ölkənin maliyyə institutları görüşə dəvət alıb, konfransa Avropa Komissiyası və Dünya Bankı sədrliyi eləyir. Rusiya tədbirə dəvətli deyil. BMT və Dünya Bankının hesablamalarına görə Rusiya ilə avqust ayındakı münaqişənin nəticələrini aradan qaldırması üçün Gürcüstana azı 3 milyard 25 milyon dollar tələb olunur. Vəsait növbəti 3 ildə infrastrukturun yenidən qurulması və iqtisadiyyatın bərpası üçün xərclənəcək.
Separatçı Abxaziya və Cənubi Ossetiyada Rusiyaya məxsus hərbi bazalar gələn ildən fəaliyyətə başlayacaq. Bunu Rusiya Baş Qərargah rəisi Nikolay Makarov deyib. Onun sözlərinə görə hər bir bazada 3700 hərbiçi yerləşdirilə bilər. Rusiya Gürcüstanın hər iki separatçı regionunu müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Əfqanistanlı jurnalist 20 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. Kafirlikdə ittiham olunan jurnalistə məhkəmə yanvar ayında ölüm cəzası kəsib, daha sonra qərarı dəyişib. Həbsə səbəb 24 yaşlı Pərviz Kambaxşın internetdən Məhəmməd Peyğəmbərin qadın hüquqlarını tanımadığı ilə bağlı bir məqaləni yükləməsi və onu dostlar arasında yayması olub. Qərb dövlətləri Əfqanistanın insan haqları qrupları jurnalistin həbsini pisləyirlər.
Maçqalada bu gecə partlayış olub, 2 nəfər xəsarət alıb. İnterfaksın məlumatına görə partlayış Toyota mərkəzinin yaxınlığında baş verib. Bundan qabaqsa, yəni dünən Dağıstanda silahlı qrupla döyüşdə azı 6 milis əməkdaşı həlak olub, 13-ü yaralanıb. Dağıstanda bu cür zorakılıqlar adətən xaricdən müdafiə olunan çeçen mənşəli yaraqlılarla bağlanır.
Və sonda Rusiyanın qaz inhisarçısı olan Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller Tehrana səfər eləyib. Rusiya rəsmisi İran və Qətərdən olan nazirlərlə birgə OPEC qaz birliyinin yaradılması yollarını müzakirə ediblər. İranın neft naziri Qulam Hüseyn Nozari deyib ki, qaz ixrac edən dövlətlərin qrupunun yaradılması üçün böyük qərarlar verilib. Qazprom rəsmisi isə 3 ölkənin birgə layihələri müzakirə etdiyini bildirib, ancaq detalları açıqlamayıb. İran və Qətər dünyanın ən böyük qaz ehtiyatına malik ölkələri hesab olunur.
Belə, bu saat olan axırıncı xəbəri çatdırdıq. Xəbər ətərsə birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı öz işinə davam eləyir. Qarşıdakı 30 dəqiqədə nələri eşidə biləcəksiniz? Azərbaycan söz azadlığının vəziyyətinə görə Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə geri qalır. Sərhədsiz Repartiyalar Təşkilatının hesabatında belə deyilir. Eyni zamanda biləcəksiniz ki, Azərbaycandakı prezident seçkilərini qüsursuz sayan Amerikalı müşahidətçiləri kim maliyyələşdirib? Müşahidətçilər maliyyə mənbələrini niyə gizli saxlamağa çalışırlar? Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik istəyi nədən xəbər verir? Yeri gəlmişkən, Qarabağ probleminin həllində kim vasitəçi olsun? Bugünkü SMS sorğumuzun sualı da belədir. Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz. Telefon nömrələrimiz 050-744-1017-dir və ya bizə zəng də vura bilərsiniz 436-77-41-ə. Eyni zamanda bugün biləcəksiniz ki, necə olur ki, İmişlidəki 36 orta məktəbin bircə məzunu da ali məktəbə girə bilmir. Həsr olduğu kimi qəzetlərin icmalı da çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
İndi isə Azərbaycan mətbuatına beynəlxalq təşkilatlardan birinin Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının verdiyi qiymət haqqında danışacağıq. Azərbaycanda mətbuat azadlığının durumu Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə daha pisdir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı son hesabatında belə deyir. 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir Azərbaycan Dünya Mətbuat Azadlığı indeksində. Sevinç hesabatla daha geniş tanış olub. Sevinç, daha hansı məlumatları əlavə eləyərdim bu deyilənlərə?
Sərhədsiz Repartiyalar belə bir qənaətə gəliblər ki, sülh və demokratiya duyğusu tərəqqi deyil, azadlığın, o cümlədən mətbuat azadlığının qarantıdır. Eyni zamanda Mərkəzi Parisdə yerləşən qrup hesab edir ki, ötən illə müqayisədə dünyada söz azadlığının vəziyyətində müəyyən irəliləyiş var. Bu həm də MDB ölkələrinə aiddir. MDB-də ən yaxşı vəziyyətin Ukraynada olduğunu deyir Sərhədsiz Repartiyalar. Eyni zamanda qeyd edir ki, mətbuat azadlığı ümumiyyətlə iqtisadiyyatdan bir o qədər də asılı deyil, əsas stabil sülh demokratik mühitin olması. Bir də təşkilat hesab edir ki, bacarıqlı, təcrübəli jurnalistlər və yaxşı jurnalistlərin işləməsi üçün avadanlıqların da olması sonradan sərhədsiz partiyaların bu siyahıda ölkələrin qərarlaşmasına öz təsirini göstərir. Qrup qeyd edir ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyəti ən pis olan ölkədir. Yəni 150-ci yerdə qərarlaşıbdır 173 ölkə arasında. Cənubi Qafqazda 1-ci yerdə Ermənistan gəlir, 88-ci yerdə, Gürcüstan isə 120-ci yerdədir. Və qeyd edir ki, qrup Gürcüstanda vəziyyət pisləşibdir, gerilikdir.
Avqust hadisələrinə görə, yəni.
Hə, avqustdakı hadisələrə görə, yəni Rusiya ilə münaqişə zamanı jurnalistlərdən bəziləri öldürülübdür. Bura həm də xarici jurnalistlərin bəzilərinin öldürülməsi daxildir. Eyni zamanda jurnalistlərin işləməsi üçün mümkün şərait yaradılmayıbdır. Onlara müəyyən maneçilik törədilibdir. Bu da Gürcüstanın bu il siyahıda geriləməsinə səbəb olub. Bir də onu qeyd edim ki, səhvləmirəmsə keçən dəfə Sərhədsiz Repartiyaların hesabatında Azərbaycan 139-cu yerdə idi. Bu il isə artıq 150-ci yerə düşüb.
Azərbaycanla bağlı izahat var mı? Niyə Azərbaycan bu yerdə qərarlaşıb, yoxsa izahat yoxdur?
Yox, qeyd olunmayıbdır. Yəni orada indeksdir, yəni yerləşmə cərgəsini göstərir.
Təşəkkür edirəm Sevinç və biz daha yaxşı bu Azərbaycanda mətbuatın qiyməti necədir? Buna daha yaxşı şərhi təbii ki, ekspert verə bilər. Səhər saat 8-də xəbərlərin birinci buraxılışında Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə bu haqda danışmışıq. Görək o bu qiyməti necə dəyərləndirir? Arif bəy, yəqin siz də eşitdiniz, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bir qədər əvvəl öz hesabatını açıqlayıb, dünya mətbuatının indeksi, mətbuat azadlığının indeksi. Azərbaycan 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Sizcə bu rəqəm nə deyir?
Sərhədsiz Reportyorlar bir neçə kateqoriya götürür, o kateqoriyalar üzrə qiymətləndirir. Mən təxminə eləyirəm, indiki vəziyyətdə nə təsir edir Azərbaycanın geriləməsinə və s. ümumi fonda. Çünki söhbət bəlkə də ondan getmir ki, bugün dünənkindən daha pisdir. Söhbət ondan gedir ki, digərlərində bir qədər yaxlaşma baş verib, Azərbaycanda bu irəlləmə baş verməyib. Həbs olan jurnalistlər, qanunvericilikdə dəyişikliklər prosesinin dayandırılması, xüsusilə o defamasiya ilə bağlı məsələ, efirdə pluralizmin olmaması və s. bunlar təsir edən mühüm məsələlərdir. O ki, qaldı Azərbaycanın yerinə və digər ölkələrlə müqayisəsinə, bilmirəm, mən 170 ölkədə olmamışam, amma sizə bir şey deyim. Bəlkə mən bir 40 ölkədə olmuşam və o həmin ölkələr sırasında yalnız ola bilsin ki, Tacikistan və Türkmenistan'da medianın vəziyyəti Azərbaycandakı medianın vəziyyətindən pisdir. Azərbaycanda həqiqətən son 10 il ərzində çox güclü regres gedir, geriləmə gedir və bugün bir vaxtlar 90-cı illərin sonunda, əgər belə demək mümkünsə, Qafqazlarda at oynadan Azərbaycan mətbuatı, hər tərəfli güclü olan Azərbaycan mətbuatı həqiqətən Ermənistan və Gürcüstan mətbuatından geridə qalır. Həm tirajlarına görə, həm efirdə pluralizmin olmamasına görə, ən azı teleradio kampaniyalarının sayına görə və ən azı nə qədər gülməli də olsa, bir tərəfdən biz özümüzü dünyanın ən sürətlə inkişaf eləyən, ən böyük maliyyə ehtiyatlarını artıran ölkəsi kimi təqdim edirik. Nə qədər gülməli olsa, adam başına düşən mediada, adam başına düşən reklama görə də hətta Azərbaycanı qabaqlayırlar. Bunlar çox dəhşətli göstəricilərdir. Ona görə biz özümüzü dik tutub gəzməklə və ya deməklə ki, bunlar səhvdir. Olsun ki, 170-ci olmasın, 165-ci yer olsun. Bundan bizim vəziyyətimiz mi dəyişir? Faktlar çox tərs faktlardır.
Arif bəy, Ermənistan və Gürcüstandan Azərbaycanın geri qalması nə dərəcədə realdır? Həqiqətmə əks etdirir
bu. Mən bayaq elə onu dedim. Bayaq onu dedim ki, bir vaxtda Qafqazlarda güclü olan və həm erməni, həm gürcü mətbuatından üstün olan maliyyəsinə görə də, yazılarının dərinliyinə görə də, tirajlarına görə də Azərbaycan mətbuatı bugün həm tirajlara görə, həm əslində maliyyə sərbəstliyinə görə, çünki mən bayaq dedim, hətta reklam gəlirləri, adam başına düşən reklam gəlirləri üstünlüyünlər, həm də ki, pluralizminə görə, xüsusən televiziya sahəsində pluralizminə görə, eferinə görə daha üstünlüyünlər. Bu demək deyil ki, bu ölkələrdə demokratik bir vəziyyətdir və s. Xüsusən, məsələn, bizdə vəziyyət, mən xüsusən Qafqaz mətbuatını yaxşı bilirəm, həm görmüşəm, həm tez-tez onları görürəm, izləyirəm mətbuatını. Biz daim monitoringini keçirdirik. Məsələn, tutaq ki, biz bilirik ki, günbəgün 8-10 aparıcı qəzetləri və yaxud televiziyası Ermənistanın mətbuat sahəsində nə yazır və s. tirajlar nə cür dəyişir, Gürcüstanda nə cür dəyişir. Bu nəticələr görə Azərbaycan həqiqətən bugün artıq deməli Gürcüstan və Ermənistan mətbuatından geridədir. Tutaq ki, Gürcüstan mətbuatından belə demək, nisbi demək mümkünsə biz 15-20% geridə qalırıqsa Ermənistan mətbuatından bir 10% geridə qalırıq, amma hər halda bizim geridə qalmağımız əslində geriləməyimiz deməkdir. Yəni onlarda nə isə hansısa bir dəyişiklər baş verəndə burada o dəyişiklər baş vermir, ona görə də Azərbaycan geriləyə gedir.
Arif Əliyev, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri, onunla səhər saat 8-də danışmışdıq. Bir daha xatırladırıq ki, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bir qədər əvvəl öz hesabatını açıqlayıb Azərbaycanda. Azərbaycan mətbuat azadlığının indeksinə görə, dünyada mətbuat azadlığının indeksinə görə 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir və Arif Əliyev deyir ki, indi vaxtı ilə Qafqazda ən güclü mətbuat olan Azərbaycan mətbuatı indi gerilir və onu Orta Asiya mətbuatı ilə müqayisə eləmək olar. Halbuki bir qədər əvvəl həmişə qarşı deyirdilər ki, Azərbaycan Orta Asiya ölkəsi deyil.
Belə xəbərlər davam edir. Başqa bir mövzuya keçməzdən qabaq bugünkü SMS sorğumuzun sualını xatırladaq. Qarabağ probleminin əlində kim vasitəçi olsun? Sualımız belədir. Cavablarınızı gözləyirik. Biz istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz. 050 744 1017-yə ya da 436 77 41-ə. Artıq bizə cavablar gəlibdir. Bozqurt yazır ki, Türkiyə, Pakistan, Almanya başqa vasitəçi görmürəm.
Bu Bozqurt imzalı bir dinləyicinin istədiyidir. Samir Qədəbəyli yazır ki, ilk öncə elə Qarabağlı olan 18 yaşdan tutmuş 45 yaşa kimi kişilərin vasitəsilə biz konkret vasitəçi ölkələri nəzərdə tuturduq. Hər halda bu dinləyicinin fikridir. Başqa bir dinləyici, imzasız dinləyici deyir ki,
Azərbaycan Milli Ordusunun köməyi ilə.
Sonuncu İsmarış Yalçından gəlir. Rusiya olsa yaxşı olar, başqa ölkə olsa Rusiya aləmi qatacaq bir-birinə belə. Və biz dinləyicilərimizə təşəkkür edirik ki, bizə deyir, İsmarışlar göndərirlər ki, yayımınızda problemlər var, siz orada sağsınız, bizlə maraqlandınız da təşəkkür edirik və hətta şəhərin bəzi yerlərində problemlər olduğunu deyirlər. Amma biz bildiyimizə görə artıq efirdə problem aradan qaldırılıb. Artıq 15 dəqiqə keçdir, ona xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra müxbirimiz Konstitusiya Məhkəməsində gördüklərindən danışacaq.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən pis olandır. Sərhədsiz yeparçıların son açıqladığı hesabatda belə deyilir.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini elan edəcək.
Bugün Gürcüstanın bərpasına yardım məqsədi ilə Brüsseldə beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Əgər Amerika ilə İraq təhlükəsizlik paktı ilə bağlı razılaşma əldə etməsəydi, bunun dramatik nəticələr olardı. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Dinləyicilərimizi salamlayırıq və studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və həmkarımız Babək Bəkir də studiyadadır. Yağışlı bir havada, yağmurlu havada gəlib və istanıb.
Əvvəla sabahın xeyir Babək.
Sabahınız xeyir.
Babək, Konstitusiya Məhkəməsindən gəlirsən və bu gün orada demək MSK-nın göndərdiyi protokollarla bağlı qərar verilməlidir.
Bəli, protokolların yaxın dəqiqələrdə müzakirəsi gözlənilir və ekspertlərin fikirlərinə görə yəqin ki, bu protokollar təsdiq ediləcək. Yəni, indilərdə orada artıq müzakirələr başlamaqdaydı. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın tarixində hələ elə bir hal olmayıb ki, yəni prezident seçkiləri ilə bağlı mən nəzərdə tuturam, Mərkəzi Seçki Komissiyasının göndərdiyi protokolları Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq eləməsin. Ekspertlər bunu ən çox onunla izah edirlər ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, ona görə də yəni belə hal ən azına yaxın keçmişdə baş verir, nə də yaxın gələcəkdə baş verəcəyi gözlənilmir. Sadəcə
elə bu gün də yəqin ki, istisna olmayacaq da. Müsadəçilər onu vurğulayırlar.
Onu vurğulayırlar. Ancaq mən bir məsələni, əgər vaxtınız varsa, belə istəyirəm ki, mən indi Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısından gəldim. Orada sakitlik idi. Yəni belə deyək də, yalnız polis nəfərləri var ki, onlar Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında tünlüyün yaranmasını istəmirlər, belə deyək, maşınların orada dayanmasını istəmirlər, hər hansı asayiş pozularsa onun əvvəlcədən qarşısını almaq istəyirlər. Mən yada sanmaq istəyirəm ki, 98-ci ildə o vaxt prezident seçkilərindən sonra da Konstitusiya Məhkəməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının göndərdiyi protokollara təsdiq etməliydi. Ancaq onda Azərbaycan belə deyək, siyasi proseslərində görünməmiş bir az təkrarlanan bir aksiya baş vermişdi. O vaxt Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov deyək ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin alternativi idi və onlar hesab edirlər ki, ən azı seçkilərdə ikinci tur olmalıdır. Ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan elədiyi nəticələri tanımırlardı. O vaxt onlar Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında müzakirələr gedən dəqiqələrdə çox orijinal bir aksiya keçirmişlər. Yəni, Milli İstiqlal Partiyasının Gənclər Təşkilatının bir qrupu üzvü fit çalma əməliyyatı keçirmişlər Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında. Hal-hazırda isə Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında sakitlikdir. Hər hansı yəni etiraz aksiyası keçirmək istəyən bir qüvvə yoxdur.
Yəqin yağışın da öz təsiri var.
Bəs yaxın 2-3 saatda yəqin nəticələr elan olunacaq. Yəni Konstitusiya Məhkəməsinin müzakirələri uzun davam edəcək.
Bir qayda olaraq, yəni yaxın təcrübəyə nəzər salsaq, belə halla yəni qarşılaşmamışıq ki, orada gərgin müzakirələr keçsin, fikir müxtəlifliyi keçsin. Adətən Konstitusiya Məhkəməsində belə hallar olmur. Yalnız parlament seçkilərində yaxın təcrübəyə nəzər yetirəndə olur ki,
2005-ci il.
Deməli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin yəni dairəsində nəticələr təsdiqlənməmişdi. Yəni parlamentdə belə hallar, parlament seçkiləri ilə bağlı belə hallar baş verir. Ancaq prezident seçkilərində belə hal yaxın keçmişdə baş verməmişdir.
Elə ilkin qiymətlər də budur ki, daha doğrusu fikirlər də budur ki, bu gün də Konstitusiya Məhkəməsi bir neçə məntəqədə olsa-olsa xırda para qüsurları qeyd edib nəticələri ləğv eləyə bilər, amma ümumilikdə nəticələr dəyişməyəcək.
Hətta həmin o gözlənilən ki, bəzi məntəqələrdə nəticələrin ləğv edilməsi gözlənilir. Ümumilikdə onu bütün dairələrin kontekstində nəzərə alanda hesablayanda o heç 1% əhatə eləməyəcək. Yəni o gözlənilən məntəqələrin ləğvi ümumi səs faizində.
Nəzərə alsaq ki, digər namizədlər də 3%-dən artıq səs yığa bilməyiblər. Təşəkkür edirəm Babək, çox sağ ol. Sənə işində uğurlar. Bugün dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosuna qulaq asınlar. Babək Bəkir Konstitusiya Məhkəməsindəki müzakirələr haqqında sizə məlumatları çatdıracaq.
Elə mövzunu davam elətdirək. Bu gün elə qeyd elədiyimiz kimi Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinə bağlı qərarını açıqlamalıdır. Müşahidəçilər ötən illərin təcrübəsinə dayanaraq deyirlər ki, məhkəmə qərarını yubatmayacaqdır. MTK göndərdiyi sənədi demək olar ki, olduğu kimi təsdiqləyəcək. Xırda para sənədlərin ləğvi də istisna olunmur. Hər halda MTK da bildirmişdi ki, araşdırmalı bir şey yoxdur. Çünki nə namizədlərin, nə də müşahidəçilərdən şikayət daxil olmayıbdır.
Hətta bəzi müşahidəçilər özü də yerli yox, beynəlxalq müşahidəçilər bu seçkilərin qüsursuz keçirildiyini bəyan eləmişdilər. Mərkəz Seçki Komissiyasının işinə 5 qiyməti qoyanlarsa Amerikadan gəliblər, amma maraqlısı budur ki, bu qrupun arxasında kim durur, necə maliyyələşir, bilən yoxdur. Həmkarımız Ruzanlı Rəşid qızı bunu araşdırmağa çalışıb ki, görsün müşahidəçilər qrupu gördüyü işə görə kimdən pul aldığını niyə demir, niyə gizli saxlayır?
Həmkarımızı inandırmaq istəyiblər ki, müşahidəçilər müftə işləyiblər, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında maraqlı olduqlarına görə, amma bu hamısı deyil, Ruzana Rəşid qızı yerli yataqlı nəql eləyəcək.
Azərbaycanda seçkinin nəticələri şübhə doğurmasa da seçkini müşahidə edən təşkilatlarla bağlı suallar qalır. Ölkədə azad və ədalətli, qüsursuz seçki keçirilməsi barədə bəyanat verən təşkilatlarla bağlı cavablanmayan suallar var. Azadlıq Radiosu Exit Poll və seçkinin müşahidəsini təşkil edən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası və ERS Araşdırmalar Mərkəzinin maliyyə mənbələrini açıqlamadığı barədə məlumat vermişdi. Xatırladaq ki, hər iki təşkilat seçkilərlə bağlı müsbət rəylərə imza atdı. Bir qədər sonra məlum oldu ki, eyni üslubda işləyən, yəni mənbəyi açıqlamayan maliyyə hesabına seçkilərin monitorinqini keçirib sonra qüsursuz seçki rəyi verən Amerika təşkilatı da var. Avropa Parlamenti, AŞPA, ATƏT kimi təşkilatların hesabatında Azərbaycanda seçkidə irəliləyiş olduğu, amma öhdəliklərə tam əməl olunmadığı deyilir. Ancaq Amerikalı müşahidəçilər qrupunun hesabatında seçki yalnız təriflənir. Azərbaycanda Amerikadakı qədər ədalətli seçki keçirildiyi deyilir. Amerikalı müşahidəçilər qrupunun Azərbaycana kimin dəvəti ilə gəldiyini öyrənmək asan olmadı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov belə bir müşahidə qrupunu tanımadığını, MSK-da qrupun qeydiyyatdan keçmədiyini deyir.
Bizdə Amerika müşahidəçilər qrupu adlı bir qrup qeydiyyatdan keçməyibdir. Belə bir təşkilat mənim yadımda deyil. Bunlar hansısa bir təşkilatın tərkibində gələn qrup ola bilərlər. Biz təşkilatları akreditə edirik. Tərkibində qrup ola bilər.
MSK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov bildirir ki, seçkini müşahidə üçün sifariş verilmir. Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq MSK, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyi tanınan beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərir. Onlar da dəvət əsasında gəlib seçkini müşahidə edirlər.
Bu müşahidə heç vaxt sifarişlə olmur. Exit poll hər hansı bir ölkənin sifarişi ilə sorğu keçirilə bilər. Amma müşahidə heç bir ölkənin sorğusu ilə, yəni belə deyək, sifarişi ilə olmur. Yalnız ölkənin dəvəti əsasında təşkilatlara, yəni arzu eləyən, bu sahədə təcrübəsi olan təşkilatlara ünvanlanmış dəvət əsasında aparılır.
Amerikalı müşahidəçilər qrupunun bəyanatını yayan Bob Lawrence və Associates şirkəti ilə əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, seçkiləri müşahidə eləmək üçün onları nə Xarici İşlər Nazirliyi, nə Mərkəzi Seçki Komissiyası dəvət edib. Təşəbbüs şirkətin öz rəhbərindən dəvətsə biraz əvvəl adını çəkdiyim Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasından gəlib. Politolog İqar Məmmədov Amerikalı müşahidəçilər qrupunun missiyasına şübhə ilə yanaşır. Deyir ki, bəzi missiyalar seçkiyə başqa məramla gəlirlər və burada yenilik yoxdur. Əvvəlki seçkidə də belə missiyalardan istifadə olunub.
Yadınızdadırsa 2005-ci ildə Azərbaycan tərəfindən Mitovski International adında bir şirkət dəvət olunmuşdu Azərbaycana ki, Exit Poll keçirsin. Bu Mitovski International'ın rəhbərinin təxminən bir 70 yaşı var idi. Onun şirkəti Azərbaycanda hökumətin mövqeyini müdafiə edən exit poll keçirdi. Mitovski özü rəhmətə getməmişdən bir az qabaq nə dərəcədə saxta hökumətin saxtakarlığa yol verdiyini etiraf elədi. İndi bu da bu növdən, bu sıradan bir daha bir şirkətdir. Nə olsun Amerika şirkətidir. Deməli Azərbaycan hökumətinin hal-hazırda və hakimiyyətdə olanların xeyli pulu var, neftdən zənginləşiblər və Amerikada da müxtəlif növ belə şübhəli xidmətlər göstərə biləcək şirkətlərin sayı çoxdur və Mitovski International'ın nümunəsində mən fərz eləyə bilərəm ki, bu kimi hesabatları hazırlayanlar da heç də təmiz pulla Azərbaycana gəlməyiblər və ya təmiz məramla Azərbaycana gəlməyiblər.
Mitovski həmin etiraf məktubunda onu ülkəyə dəvət edən Renaissance Associates şirkətinin və yerli partnyor Avcianın exit poll nəticələrini rəsmi nəticələrə uyğunlaşdırması üçün ona təzyiq göstərdiyini yazmışdı. Maraqlısı budur ki, bu ilki seçkilərdə maraqlı bəyanatlarla çıxış edən Amerika müşahidə qrupunun rəhbəri Bob Lawrence həm də həmin Renaissance Associates şirkətinin təmsilçisi idi. Bəs seçkinin müşahidəsini sifariş verən müşahidə qrupunun xərclərini ödəyən kimdir? Bob Lawrence deyir ki, bu Azərbaycan hökuməti deyil.
Bir hissəsini özüm ödədim, qalan hissəsini bu işdə marağı olan. Keçmişdə də bizə köməyə dəyən biznesmenlər.
And who are those people? It would be great.
Kimdir o biznesmenlər?
To make people know about them.
Yeah, no, I think that those...
Onlar keçmişdə də Renaissance Associates ilə birgə işləmiş, Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafında marağı olan adamlardır.
Society in Azerbaijan.
Cənab Lawrence müşahidəçilərin xərcini çəkmiş biznesmenlərin adını açıqlamadı. Dedi ki, sonra bəzi adamlar o biznesmenlərə zəng edib pul istəyə bilərlər. Lawrence özü dediyinə görə Azərbaycanda seçkinin müşahidə missiyası üçün 50 min dollar xərcləyib. Bob Lawrence bunu Azərbaycanın inkişafında çox böyük marağı ilə izah elədi. Xatırladaq ki, söhbət azı 40 Amerikalı müşahidəçinin Azərbaycana gəlişi və gedişi otel və nəqliyyat xərclərindən gedir. Bob Lawrence dəfələrlə vurğuladı ki, Amerikalı müşahidəçilərin Azərbaycana səfəri üçün Azərbaycan hökuməti pul xərcləməyib.
Hökumətin pulu xərcləməyib. Mən heç vaxt hökumətdən pul almamışam.
Bunu Bob Lawrence dedi. Amma Bob Lawrence and Associates şirkətinin internet səhifəsində beynəlxalq müştərilər arasında Azərbaycanın da adı var. Həm də Azərbaycan şirkətin yeganə beynəlxalq müştərisi kimi göstərilib.
Ruzan Rəşid qızının araşdırması idi. Bu, Amerikalı müşahidəçilər hardan kimdən maliyyələşir bu suala cavab tapmaq istəmişdi. Bu arada 050-744-1017-də sizin SMS-lərinizi gözləyirik. Bizə yazın Qarabağ münaqişəsinin həllində kimi vasitəçi görmək istəyirsiniz?
Akşin yazır ki, salam, ermənilər torpaqları işğal edərkən beynəlxalq vasitəçilərdən istifadə etmişdik. Məgər indi bizə vasitəçi filan lazım deyil.
Demək, Akşinin mesajı idi. Sizin də mesajlarınızı gözləyirik burada. 050-744-1017-də bizə bugün çıxan qəzetlərə baxaq. 6 rayon əvəzinə Bakı Ceyhan Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, işğaldakı rayonların boşaldılması qarşılığında Bakı Ceyhan Moskvanın nəzarətinə keçir, Rus qoşunları Azərbaycana qayıda bilər.
Moskvanın zədələnmiş imici və ya Medvediyev Əliyevlə Sarkisyanı Rusiyada görüşdürmək istəyir, Ekspres qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. 6 rayon əvəzində Bakı Ceyhan Yeni Müsavat qəzetinə məqaləsi bu haqdadır. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fəallığını artırıb və tərəflər xüsusən Azərbaycanın qarşısında bir sıra ağır şərtlər qoyur. Məlumatlı mənbələrdən biri bildirib ki, Kreml münaqişəsinin əlinə kömək etməyə hazırdır, ancaq bir şərtlə. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 6 işğal olunmuş rayonunun boşaldılmasının əvəzində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə nəzarət alınsa formada Rusiyaya verilsin. Üstəlik, Rus qoşunları sülh məramlı qüvvələr adı altında boşaldılan ərazilərdə yerləşsin. Həmçinin Azərbaycan NATO-ya üzv olmamaqla bağlı konstitusiyada möhkəmləndirilmiş təminat verməlidir. Amma qəzet yazır ki, bütün bunlar heç də Dağlıq Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasını təmin etmir. Qəzet daha sonra yazır, beləliklə Azərbaycandakı prezident seçkilərindən sonra Serj Sarkisyanla prezident İlham Əliyev arasındakı ilk görüşün Rusiyanın vasitəçiliyi ilə və patronajlığı altında təşkil olunacağı haqqında məlumatlar özünü doğrultdu. Beləliklə, ABŞ-ın Qarabağ danışıqlarını Rusiyanın təsirindən çıxarmaq üçün göstərdiyi son səylərini boşa çıxmış saymaq olar. ABŞ istərdi ki, prezidentlərin görüşünün təşkilatçısı olsun, amma indi danışıqlar Rusiyanın diktəsi altında davam edəcək. Rusiyanın bu məsələdə əsas marağı öz qüvvələrini münaqişə bölgəsində yerləşdirərək regiona nəzarəti ələ almaqdır. Bu məqamda Azərbaycan iqtidarının çox mürəkkəb vəziyyətdə qaldığını qeyd eləmək lazımdır. Hər şeydən görünür ki, Azərbaycan prezidenti nəyin bahasına olursa olsun, Dağlıq Qarabağ probleminin ölkəsinin xeyrini həll etmək istəyir və bu məsələdə bədxahlarının dediyi kimi heç də güzəştə getmək fikrində deyil. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayında.
Ekspres qəzeti yazır ki, Moskvanın zədələnmiş imici Rusiya yaxın günlərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü keçirmək istəyir. Bu barədə İrəvanda səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistanla həmkarı Serj Sarkisyana deyib. Qəzet qeyd edir ki, Azərbaycanın Qarabağ məsələsini öz xeyrinə həll eləmək üçün resursları yoxdur. Bu fikri politoloq Zərdüşt Əlizadə bildirib, əlavə edib ki, Gürcüstan inanmır ki, Rusiya Gürcüstanla müharibədən sonra zədələnmiş imicini düzəltmək üçün müəyyən addımlar atsın. Zərdüşt Əlizadə deyib ki, Rusiyanın öz imicini düzəltməyə ehtiyacı yoxdur. Onun imici neft qazdır. Avropada bundan asılıdır. Rusiyanın hərəkətlərinə sadəcə məzəmmətlə kifayətləndi. Bu Avropanın ikili standartıdır və Rusiyadan enerji asılılığının göstəricisidir. Zərdüşt Əlizadə Medvedevin İrəvan səfərindən müsbət heç nə gözləmədiyini bildirib. Ruslarda belə bir məsəl var, xeyirdən xeyir axtarmazlar. Nikibin bəyanatlara gəlincə ötəri mənafi xarakteri daşıyır. Azərbaycanın xeyrinə həll üçün ciddi bir zəmin yoxdur. Zərdüşt Əlizadə belə deyib Ekspresə.
Bugün çıxan əksər qəzetlər bu demək Medvedevin təklifini şərh eləyirlər, təhlillərini verirlər. Zərkala qəzetinin də baş məqaləsi belədir. Medvedev Əliyev Sarkisyan görüşünü təşkil eləyir və Kremlin sahibi xüsusi qeyd eləyib ki, prezidentlərin görüşü Rusiya ərazisində keçiriləcək və Şərhçi qəzetin məqalənin müəllifi deyir ki, Rusiya bununla danışıqları öz nəzarəti altında saxlamaq istəyir. Və bizim Yol qəzetinə baxırıq. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, mən hökumətlə əməkdaşlığa hazıram və mən demokratikləşməyə nail olmaq üçün mütləq iqtidarla normal münasibət qurmalıyam. Çünki nə qədər aqressiv oluramsa əleyhimə işləyir. Əvvəlki siyasi təcrübəm də bunu təsdiqləyir. İndi istəyirəm ki, fərqli siyasət aparım. Burada nə var ki? Bizim Yol qəzetinə deyib Sərdar Cəlaloğlu bunları.
Azadlıq qəzeti yazır ki, AXCB sədrindən yeni təklif. AXCB sədri Əli Kərimli bildirib ki, indiki mərhələdə müxalifət qüvvələri vahid əməkdaşlıq mərkəzində birləşə bilərlər. Onun sözlərinə görə burada müzakirələr tərəflərin mövqeyi nəzərə alınmaqla bir-birini tələstirmədən aparılır. AXCB sədri artıq ilkin mərhələnin keçildiyini deyib, o növbəti mərhələdə müxalifət qüvvələrinin ümumi məqsədlər naminə birləşə biləcəyini vurğulayıb. Amma Əli Kərimliyə görə bu da son mərhələ deyil. Qarşıdan parlament seçkilərinin gəldiyini deyən Əli Kərimli son mərhələ olaraq müxalifət qüvvələrinin blok olaraq müxalifətin vahid seçki blokunda birləşə bilməsinə xüsusi vurğulayıb. Əli Kərimli deyib ki, düzdür, burada hamı eyni vaxtda birləşə bilməz, amma hazır olan və birləşmək istəyən qüvvələr bu addımı ata bilərlər. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Və Yeni Azərbaycan qəzetindən bir məlumatı çatdıracaq sevinç sizə.
Yeni Azərbaycan qəzeti artıq bir neçə gündür ki, prezidentliyə namizədlərlə müsahibələri dərc eləyir. Dünən Qüdrət Həsənquliyevlə müsahibə dərc olunmuşdu. Bugün isə Fazil Qəzənfəroğlu ilə. Fazil Qəzənfəroğlu Yeni Azərbaycan qəzetini süzürəm deyib ki, hakim partiyanın namizədinin qalib gəlmə şansı əvvəldən böyük idi. Xalqımızın sabitliyinin və təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi prezident İlham Əliyev yenidən xalq etimad göstərdi.
Azərbaycan qəzetinə baxır. Demək, Azərbaycanda onkoloji xəstəliklərin müalicəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru akademik Əhliman Əmraslanov deyib. Onun sözlərinə görə müxbir sual verib ki, bədxəstəli işlərin müalicəsi ilə bağlı son yeniliklər nədir? Deyib ki, genetika sahəsində aparılan elmi tədqiqat işləri, onun nəticələri ən yaxın gələcəkdə bizə imkan verəcək ki, onkoloji xəstəliklərin müayinəsində gen diaqnostikasından istifadə edək. Yetəncə Nikibin danışıb Əhliman həkim Azərbaycan qəzeti dərc eləyib və Mərkəz qəzeti yazır ki, ƏDV ləğv eləyəcək əlavə dəyər vergisi bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşən 15 quşçuluq təsərrüfatı yenidən istehsala başlayacaq. Ətraflı Mərkəz qəzetində oxuya bilərsiniz. Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Bir qədər sonra davam eləyəcəyik.
Bu yol bizi hara aparır? Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Amerika şairi William Joyce Smith'in bu məşhur misrasını yenidən müzakirəyə çıxarır. Biz hardan gəlirik? Yol seçmək kimin vəzifəsidir və yol getmək kimin işidir? Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına ən çox nələr əngəl törədir? Və nəhayət, hansı yolla gedirik? Və ya bu yol bizi hara aparır? Kervan dayanmaz. Oktyabrın 22-sində Can Bakının qonağı tanınmış şair, millət vəkili Sabir Rüstəmxan olacaq. Hər gün Can Bakıdayım.
Təşəkkürlər. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz dinləyicilərimizi salamlayırıq və Qarabağ məsələsində kim vasitəçi olmalıdır? Belə bir sualla sizə müraciət eləmişik. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Axırıncı ismarıcı oxuyaq sizə.
Adını qeyd eləməyib göndərən adam, torpaq uğrunda can vermək lazımdır, müstəqillik yox, Allah şükür, qanımız da var, canımız da, vasitəçilər isə müstəqilliyimizi almaq istəyir.
Bu imzasız bir dinləyicinin göndərdiyidir. Biz 050-744-1017-də sizin də mesajınızı gözləyirik, yazın bizə. Və bu arada dünən Rusiya prezidenti Medvedev deyib ki, demək Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri